Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннеханов белән очрашты. Очрашу дәүләт башлыгының Казанга эш сәфәре кысаларында узды. Владимир Путин киләчәк уеннары мультиспорт турнирының югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Бик югары дәрәҗәдә эшләнгән, Татарстанда гадәттәгечә бар да килеп чыга. Сез моны эшли беләсез, ләкин бу чара әлбәттә ил күләм халыкара дәрәҗәдә һәм барысы да бик лаеклы. Татарстанга лайыклы, Россиягә лайыклы дәрәҗәдә дип ассызыклады Россия президенты. Рустам Миннеханов үз чиратында Татарстанда шундый мөһим вакыганы оештыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Владимир Владимирович, мондый чараны безнең республикада уздыруга ышаныч өчен рәхмәт диде ул. Республика рәисе махсус хәрби операциягә бәйле чаралар турында сөйләде. Аның сүзләренчә, республика хәрби частьләргә махсус операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итә. Әлек булган сугышчыларның гаиләләрен кайгырта, шулай ук шефлыктагы территорияләр белән эш алып бара. Аннары Рустам Миннеханов дәүләт башлыгына республиканың узган елдагы төп социаль икътисади күрсәткечләре турында хәбәр итте. Төзелеш эшләре күләме дә үсеш белән бара һәм 708 миллиард сумга җиткән. Республика ел саен 2 миллион квадрат метрдан артык торак тапшыра. Рустам Миннеханов республиканың эре предприятиеләре казанышлары, сәнәгать зоналары һәм махсус зоналар үсеше турында айрым сөйләде. Шулай ук Рустам Миннеханов ил җитәкчелегенә юл төзелешенә булышлык күрсәткәннәре өчен рәхмәт әйтте. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев дәүләт башлыгы Владимир Путин белән Татарстан рәисе Рустам Миннеханов очрашуына кушылды. Россия президенты Владимир Путин Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевне җылы сәламләде. Алар кочаклашып, дусларча аралаштылар. Исегезгә төшерәбез, февральдә Минтимер Шәймиев Владимир Путинның ышанычлы кешесе булды. Сәфәре барышында Казан авиация заводында булганда Владимир Путин яңа Ту-160 самолетларының берсенә Минтимер Шәймиев исемен бирергә тәкъдим итте. Казанда 7-нче шәһәр хастаханәсе базасында яңа перинаталь үзәге ачылды. Видео элемтә аша аны Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рустам Миннеханов ачты. Яңа перинаталь үзәктә югары риск төркеменә караган йөкле хатын-кызларга ярдәм итәчәкләр һәм республика клиник хастаханәсенең перинаталь үзәге белән бер рәттән иң катлаулы бала табу очракларын кабул итәчәкләр. Яңа үзәк Казан һәм республиканың якын районнары халкына хезмәт күрсәтә. Перинаталь үзәк 7-нче хастаханәнең бала тудыру йорты белән берләшә. Планда елына 8 мең бала тууны кабул итү, учреждениенең куәте 120 урын, 7 шәхси бала тудыру залы бар. Перинаталь үзәкнең яңа туган балалар өчен кювез, инкубаторлар белән реанимация бүлеге дә бар. Нерв системасы аурулары булган балалар өчен медицина реабилитациясе бүлеге ачылды. Бала тапканнан соңгы чорда әниләргә психоэмоциональ диагностика һәм халәт стабилләштерү кабинетлары бар. Исегезгә төшерәбез, Казанда әлеге яңа перинаталь үзәккә беренче ташны Татарстан рәисе Рустам Миннеханов 2022 елның мартында салды. Быел Казанда күп фатирлы 163 торак йорт капиталь ремонтланачак. Әлеге максатларга 2 миллиард 400 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Күп фатирлы йортларда түбәләр, фасадлар, лифтлар һәм подъездлар, йорт ишендәге инженерлык системалары, шул исәптән электр, су, җылылык белән тәэмин итү, су чыгару системалары яңартыла. Агымдагы елда 57 йортта 156 лифт алыштырылачак, тагын 44 йортта инженерлык челтәрләре, шулай ук 53 йортның түбәләре һәм 40 бинаның фасадлары ремонтланачак. Исегезгә төшерәбез, узган елда Казанда күп фатирлы 207 торак йортта 2 миллиард 700 миллион сумлык ремонт эшләре башкарылган иде. Татарстанда балалы гаиләләрне яклау мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары дигән кайнар линия эшләячәк. Акцияне Татарстан омбудсманы Сәрия Сабурская белән берлектә Мәрхәмәт милосердие Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары берләшмәсе оештыра. Белгечләр белән 28 февральдә иртәнге сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр киңәшләшергә мөмкин булачак. Сорауларны 8843 236 0071 һәм 8 14 телефоннары аша қабыл ителәр. Узған ел хатын-қыз иғтибары қойнар линиясы 5 тапқыр ұйыштырылған иде. Білгішлер балаларының жәйге алын ұйыштыру, мәғариф, үлкеннер һәм инвалидлар хауқларын яқлау турындағы сұрауларға жауап берділәр. Сұрауларыны юллау үшін телефон номерларын есігізге түшіребіз 8-843-236-00-71 һәм 8-960-049-68-14. Әхәзір хауа тұрышы турында. Иртегә 23 февраль җомга көнне аязучан болытлы һава, явым төшемсез. Җил көньяктан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 16 градустан 21 градуска кадәр салкын. Аязган вакытта 26 градуска кадәр суыта. Көндіз 8-13 градус салқын. Юлларда бұзлауық. Атмосфера басымы тірі күміш бағанасының 767 миллиметрі.